gwybod, unwaith eto i fyrgethu, y bore yma, ac heno. Ac wrth gwrs, da chi'n medru clywed bod na rhywbeth yn bod efo'm acen, dyma sut da ni'n siarad Cymraeg yn Tennessee. Dwi'n meddwl fy mod i'n dechrau dweud dwi'n rhan o'r Lost Tribe Madog, yno, a dyna Cymraeg Tennessee fy mod i'n siarad. Ond gobeithio na i ddim gormod o gamgymeriadau heddiw, a gobeithio chi'n medru deall popeth fy mod i isio rhannu efo chi. Wel, heddiw, mae gennym ni un darlleniad ar gyfer y bore a'r nos. Mae na un bregeth heddiw, efo dwy ran, to be continued heno. Felly, da ni'n dechrau y bore yma, efo ran gynta, a da ni'n mynd ymlaen i'r ail ran heno am chwech. Felly, bydd rhaid i chi ddod yn ôl. Dyma, does na ddim hysbosebiad ar gyfer heno, wel, tipyn bach. Ond dyma'r peth, da ni'n edrych ar rhywbeth sy'n bwysig iawn, iawn i ni fel Cristnogion. Da ni'n siarad am weddi. A mae gweddi yn bwysig iawn, iawn i ni fel Cristnogion. A da ni'n gwybod hwn. Da ni i gyd wedi clywed bobl sy'n cymharu gair Duw efo bwyd, a gweddi efo aer. Hynny yw, mae'n angenhreiddiol i ni fwyta, a mae'n angenhreiddiol i ni anadlu yn gorfforol, ac hefyd, mae'n angenhreiddiol i'n bywyd ysbrydol i ni ddarllen y gair ac i ni weddio, fel bwyd ac aer ysbrydol i ni. Felly mae gweddi yn bwysig iawn, iawn i ni. Ac wrth gwrs, dros y blynyddoedd, dwi wedi pregethu sawl gwaith, a da ni wedi edrych ar y thema yma o flaen. Fel arfer, da ni'n edrych ar gweddïa yn y Bible o safbwynt ymateb Duw. Sut mae Duw yn ymateb i'r gweddïa bod ni'n ffeindio yn y Bible? Da ni wedi edrych ar Jehoshaphat ac Habacuc yn yr Hen Testament. Ac yn fwy ddiweddar, da ni wedi edrych ar weddi Paul yn ail Corinthiaid ac penod 12, pan roedd Paul yn siarad am y ddraenen yn ei gnawd. Ac heno, y byddwn ni'n edrych yn ôl tipyn bach at y bregeth yno, ond da ni wedi edrych ar gweddi yn y Bibl o safbwynt ymateb Duw. Ond, heddiw, da ni'n edrych ar ein rhan y hyfaliad, ein rhan y broses. Sut ddylen ni weddio? Wrth gwrs, da ni ddim yn siarad am y pethau bod ni'n gweddio amdano. Dwi'n gwybod bod chi wedi gweld yn fanwl ar weddi'r arglwydd, lle mae Iesu yn dysgu i'r disgyblion am y bethau bod nhw'n gweddio amdano neu drosto. Ond heddiw da ni'n edrych ar ein rhan ni. Beth yw ein hagwedd ni pan da ni'n gweddio? Beth yw lefelau ein gweddia pan da ni'n gweddio? Wel, dyma'r pethau bod ni'n gweld heddiw. Ac y byddwn ni'n canolbwyntio ein sylw ar adnodau 7 ac 8. Felly, y bore yma ac heno, y byddwn ni'n canolbwyntio ein sylw ar yr adnodau yma. A dwi isio ei darllen nhw unwaith eto. Gofynnwch ac fe roddir i chwi. Ceisiwch ac fe gewch. Curwch ac fe agorir i chwi. Oherwydd y mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, a'r sawl sy'n ceisio yn cael, ac i'r un sy'n curo agorir y drws. Ac hefyd dwi'n meddwl bod yn gymorth i ni edrych ar sut mae Bible.net yn cyfieithu'r un adnodau. Dwi'n meddwl bod hwn yn helpu ni ddeall tipyn bach mwy am yr adnodau yma. Dyma'r un adnodau efo Bible.net. Daliwch ati i ofyn a byddwch yn ei gael. Chwiliwch a byddwch yn dod o hyd iddo. Curwch ar y drws a bydd yn cael ei agor. Mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, pawb sy'n chwilio yn cael, ac mae'r drws yn cael ei agor i bawb sy'n curo. Ac wrth gwrs, Mae'r seithfed penod yn yr Efengyl yn ôl Matthew yn rhan o bregeth ar y mynydd, pregeth fawr Iesu Grist. Ac os da ni'n gweld yr un geiriau, wel bron yr un geiriau, yn yr Efengyl yn ôl Luc yma. Luc penod 11 ac adnodau 9 a 10. Mae'n dweud bron yr un geiriau. Ac yr wyf fi'n dweud wrthych, gofynnwch ac fe roddir i chwi, ceisiwch ac fe gewch, curwch ac fe agorir i chwi. Oherwydd y mae pawb sy'n gofyn yn derbyn ar sawl sy'n ceisio'n cael ac i'r un sy'n curo agorir y drws. Wel, da ni'n gyfarwydd iawn efo'r geiriau yma. Da ni'n defnyddio'r geiriau yma hyd yn oed yna'n bywydau o ddydd i ddydd weithiau. Fel dywediad, mae'n y lawr o bobl sydd ddim yn Gristnogion a defnyddio'r geiriau yma, fel dywediad, heb wyl bod yn union o le mae nhw'n dod, y geiriau yma. Mae'n gyfarwydd iawn yma. Ond dwi'n meddwl bod y geiriau yma, yr adnodau yma, yn ein dysgu ni rhai bethau pwysig am weddi. Mae'r testun yn dangos dwy egwyddor i ni ynglyn â'n gweddiau ni. Yn gyntaf, mae'n dangos i ni perthynas a chysylltiad rhwng ein gweddiau ac ei ewyllys ef. Mae'n y gysylltiad rhwng ein gweddiau ni ac ei ewyllys Duw. A gobeithio bydd hwn yn amlwg yma. Da ni ddim yn gweddio o fodd neu anfodd, ond mae Duw yn ein harwain ni i weddio yn ôl ei ewyllys ef. Hynny yw, i ni gytuno, i ni ymuno ag ef, a'i ewyllys, ag a'i bwrpasau ar gyfer ein bywydau ni ac ar gyfer y byd hyd yn oed, pan da ni'n gweddio yn ôl a'i ewyllys ef. Ac yn ail, yr ail egwyddor ar gyfer y bwrdd yma, mae'n dangos, mae'r testun yma yn dangos i ni lefelau ein gweddiau ni. Hynny yw, sut da ni'n medru symud ymlaen efo'n gweddiau ni, a'n bywyd gweddi ac o ganlyniad a'n bywyd ysbrydol yng Nghrist. Yn ysbrydol, da ni ddim isio aros yn yr un lle. Os da ni'n siarad am weddi, os da ni'n siarad am ddarllen y Bible, os da ni'n siarad am wasanaethu, da ni ddim isio aros yn yr un lle. Mae hwn yn wir efo ni. Da ni ddim isio aros yn faban bach. Da ni'n tyfu. Da ni'n dod yn oedolion. Mae hwn yn digwydd fel proses naturiol. A mae'r un peth yn digwydd efo ni. Gobeithio, da ni'n gwella efo ein gweddiau ni. A da ni'n mynd trwy'r lefelau yma yn ein testun ni. A mae ein testun heddiw yn dangos i ni tri lefel un gweddiau. Tri lefel un gweddiau. Gofyn, ceisio, a curo. Byddwn ni'n edrych ar gofyn y bore yma, ac heno byddwn ni'n edrych ar y geiriau ceisio a curo. Yn gyntaf, y lefel gyntaf, mae hwn yn edrych yn syml iawn. O olwg gyntaf, mae'n edrych yn syml iawn. Da ni'n gofyn a da ni'n derbyn. Gofyn a derbyn. Da ni'n gofyn efo hyder yma, a da ni'n derbyn yn union am beth da ni'n gofyn. Dyma'r syniad ar olwg cyntaf bod ni'n gweld yn y testun yma. Gawn ni edrych ar y geiriau yma unwaith eto. Dechrau adnod 7, ac wrth gwrs dechrau adnod 8 yn mynd efo geiriau yma. Felly, dechrau adnod 7 yn dweud, gofynnwch ac fe roddir i chwi, ac dechrau adnod 8 yn dweud, oherwydd y mae pawb sy'n gofyn yn derbyn. Mae Iesu yma yn dweud wrthon ni fod yn hyderus yma, efo'n gweddiau. Mae'n dweud wrthon ni fod yn hyderus yma. Ac mae Iesu yn rhoi gorchymyn i ni yma. Dyma'r peth sy'n diddorol iawn yn y groeg am y geiriau yma. Mae hwn orchmynol ac yn bresynol. Wel, pam mae'r ffaith yma yn bwysig iawn i ni? Wel, oherwydd bod oherwydd mae'r berfau yma yn orchmanol, mae Iesu yn rhoi gorchymyn. Gofynnwch, ceisiwch, curwch. Hynny yw, mae Iesu yn disgwyl i fydd dod. Mae Iesu yn disgwyl i ni ymateb yn ôl ai orchymyn. Gofynnwch, ceisiwch, curwch. Hefyd, mae'r geiriau yma yn y presennol. A beth mae hwn yn golygu i ni? Wel, mae hwn yn golygu bod y peth yn parhau. Mae'n disgrifio rhywbeth gweithred sy'n parhau. Weithiau, dan ni'n gweld gorchmanion yn y Bible, a dan ni'n dweud, wel, mae Iesu yn dweud wrthwn ni, gofynnwch, a dwi wedi gofyn unwaith, wel, wedi gorffen. Dwi wedi gwneud hwn, a dwi'n wedi mynd ymlaen at rhywbeth arall. Na. Na, mae yn y presennol, felly mae'n rhywbeth sy'n mynd ymlaen. Dyma pam dwi'n hoffi cyfieithiad y Bible.net. Dyma syniad y groeg yma, daliwch ati i ofyn. Daliwch ati i geisio. Daliwch ati i giro. Dyma'r syniad. Ac wrth gwrs, mae'r geir yma yn anogaeth enfawr i ni. Mae Iesu yn dweud wrthyn ni, gofynnwch ac y byddwch chi'n derbyn. A mae'n edrych yn syml ar olwg gynta. Ond, dydy'r geiriau yma ddim mor syml. Achos bod nhw'n edrych yn syml, mae'n hawdd iawn i ni gamddeall beth mae Iesu yn dweud yma. Mae'n hawdd iawn i ni gamddeall beth mae Iesu yn dweud yma efo'r geiriau gofynnwch ac fe roddir i chwi. Cyn i ni fynd ymlaen, gawn ni edrych ar rhai o'r ffyrdd lle da ni'n medru, da ni'n tueddu camddeall geiriau Iesu yma. Yn gyntaf, da ni'n credu bod ni'n medru gofyn am unrhyw beth o gwbl. Unrhyw beth bod ni isio neu yn dymuno. Carte blanche. Dwi'n medru gofyn am unrhyw beth. Ella bod fy sefyllfa yn ariannol yn tipyn bach yn tait am isio yma. Dwi'n meddwl basai'n arferhog os yw Dyw yn rhoi miliwn o bunnoedd i mi. Dim ond i fynd ymlaen tan y mis nesaf, rhywbeth fel hyn. Ia, bas hwn yn berffaith. O Dduw, dwi'n gofyn i ti am filiwn o bunnoedd. A dwi'n disgwyl derbyn. Wel, does gan Dduw ddim problem wrth roi miliwn o bunnoedd. Dydy hwn ddim yn broblem iddo ef. Ond ydy'n iawn i mi, ydy'n gywir i mi ofyn am unrhyw beth. Ydy hwn beth mae Iesu yn golygu yma. Bod ni'n medru gofyn am unrhyw beth, bod ni isio unrhyw beth bod ni'n dymuno. Dwi'n meddwl bod Iago yn rhoi tipyn o ddoethineb i ni pan da ni'n edrych ar y cwestiwn yma. Mae'n rhoi tipyn o eglurder i ni ynglyn â'r cwestiwn yma. Os da ni'n edrych yn Iago 4 ac adnodau 2 a 3, dyma geiriau Iago. Yrydych yn chwenych ac yn methu cael. Yrydych yn llofruddio ac yn eiddigeddu ac yn methu meddiannu. Yrydych yn amladd a rhyfela. Nid ydych yn cael, a nad ydych yn gofyn. A phan fyddwch yn gofyn, nid ydych yn derbyn, a hynny am eich bod yn gofyn ar gam, a'ch bryd ar wario yr hyn a gelch ar eich pleserau. Felly, dydy'r geiriau yma ddim yn golygu bod ni'n medru gofyn am unrhyw beth. Dydy'r geiriau yma ddim yn siarad am y peth yma. Ac y byddwn ni'n edrych nes ymlaen ar beth mae Iesu yn dweud yma. Ond yr ail beth, lle da ni'n medru camddeall beth mae Iesu'n dweud yma, a dan ni'n tueddu camddeall beth mae'n dweud. Dan ni'n credu bod ymateb Duw yn hollol ddibynnol ar ein ffydd ni. Felly, dyma'r peth sy'n achosi Duw i ymateb, fy ffydd i. Mae popeth yn dibynnu ar fy ffydd i. Os oes gen i ddigon o ffydd, felly dwi'n medru gofyn am unrhyw beth a bydd Duw yn rhoi'r peth i mi. Dyma'r syniad, dyma sut da ni'n camddeall y peth yma. Ond mae ffydd yn bwysig. Dwi ddim eisiau dweud bod ffydd ddim yn bwysig. Mae ffydd yn bwysig, ac yn fwy na thebyg, mae absenoldeb ffydd yn medru effeithio canlyniad un gweddia. Mae hwn yn achos i ni deimlo yn anghyfforddus iawn. Dydy hwn ddim yn ffitio mewn weithiau efo beth tan ni'n credu weithiau, ond dwi eisiau darllen hanes o fywyd Iesu Grist. A beth mae'r gair yn dweud yma, a mae yn hanghyfforddus i ni weithiau, a dwi ddim yn egluro popeth, achos dwi'n byw efo'r tensiwn yma hefyd. Ond dyma beth sy'n digwydd yn Matthew 13 ac adnodau 53 i 58. A dyma hanes o fywyd Iesu ei hun. Pan orffenodd Iesu'r damhegion hyn, aeth oddi yno, ac wedi dod i fro ei ddebyd, a roedd yn dysgu yn ei synagog hwy, nes iddynt syni a dweud, o ble cafodd hwn y ddoethineb hwn a'r gweithredoedd nethol hyn? Onid mab y sair yw hwn? Onid Mair yw enw ei fam ef? Ac Iago a Joseph a Simon a Judas yn frodyr iddo? Ac onid yw ei chwiorydd i gyd yma gyda ni? O ble felly y cafodd hwn yr holl bethau hyn? Yr oedd ef yn peri tramgwydd iddynt. Dywedodd Iesu wrthynt, nid yw proffwyd heb anghrydydd, ond yn ei fro ei hun ac yn ei gartref. A dyma'r geiriau anodd, ac ni naeth lawr o wirthiau yno o achos ei hanghrydiniaeth. Mae ffydd yn bwysig. Dwi ddim yn dweud bod ffydd ddim yn bwysig. Ond yn aml iawn, dydy'r ymateb, dydy'r canlyniad ddim yn dibynnu cymaint ar ein ffydd, ond mae'n dibynnu mwy ar y wyllus Duw. Beth yw y wyllus Duw yn y sefyllfa? Ac os da ni'n onest iawn, a dwi'n siarad yn bersonol yma, weithiau pan da ni'n siarad am ffydd yn ein gweddia, da ni'n siarad am ffydd yn ein ffydd. Neu ffydd yn ein gweddi. Neu ffydd yn ein geiriau ni. Ddim ffydd yn yr un sy'n ymateb i'n gweddiau ni. Peth arall lle da ni'n camddeall beth mae Iesu'n dweud yma weithiau. Pan da ni ddim yn derbyn y peth bod ni'n gweddio'n dano, er enghraifft dwi newydd ofyn am filiwn o bunnoedd, a dwi ddim wedi derbyn. Does na ddim byd yno. Da ni'n gwneud hwn yn aml iawn. Hyd yn oed pobl sydd ddim yn Grisnogion, hyd yn oed pobl sy'n Grisnogion mewn enw yn gwneud y peth yma. Mae nhw'n gofyn ac yn disgwyl derbyn. Ond pan dyn nhw ddim yn derbyn, mae'n hawdd iawn iddyn nhw ddechrau credu rhai bethau sy'n anghywir am Dduw. Yn gyntaf, da ni'n credu rhywbeth fel hyn, dydy Duw ddim yn gariadus, nag yn garedig chwaith. Pan dwi'n gofyn a dwi ddim yn derbyn, dwi'n medru dweud, wel, mae Duw yn holl alluog, mae Duw yn medru gwneud unrhyw beth, ond dydy Duw ddim yn rhoi i mi beth dwi wedi gofyn. Mae hwn yn golygu bod Duw ddim yn fy ngharu i, bod Duw ddim yn dda. A da ni'n medru dechrau credu pethau anghywir am natur a chymeriad Duw ei hun. Mae Duw yn garedig. Pan dan ni'n meddwl am Ioan 3 ac 16, dan ni'n gweld cariad Duw tuag atom ni. Ond weithiau dan ni'n medru credu'r peth yma sy'n anghywir am Duw. Neu, dan ni'n medru credu rhywbeth fel hyn. Dydy Duw ddim yn nerthol. Dan ni'n medru credu bod Duw yn gariadus, mae Duw yn garedig, mae Duw yn dda. Ond ella, dydy Duw ddim yn medru gwneud rhywbeth am fy ngweddi i. A mae'n dechrau o'r broses pan dan ni'n meddwl, wel, os dydy Duw ddim yn nerthol, pam dwi'n dilyn Duw? Dach chi'n gweld y syniadau anghywir sy'n medru dod pan dan ni'n camddeall geriau Iesu yma. Mae yn gwestiwn o ewyllus ef. Beth yw ei ewyllus ef pan dan ni'n gweddio? Wel, gawn ni edrych ar y cysylltiad yma, perthynas rhwng y weddi hyderus bod ni'n gweld yma yn y testun, gorchamyn Iesu yma, daliwch ati i ofyn, ac a'i ywyllus ef. Wel, wrth gwrs, mae'n rhaid i ni edrych yn lleoedd gwahanol yn y Bible i ddeall beth mae Iesu'n golygu yma pan mae'n dweud gofynnwch a byddwch yn derbyn. Gawn ni edrych yn Ioan. Ioan, penod 14 ac adnodau 13-14, mae Iesu yn dweud rhywbeth yn debyg efo'i eiria yn yr efengyl yn ôl Mathew. Ond ar yr un llaw mae'n mynd yn bellach, ond ar y llaw arall mae'n ychwanegu rhywbeth sy'n bwysig iawn. Dyma geiria yma. Beth bynnag, geiria Iesu yma, beth bynnag a ofynnwch a yn fy enw i. Fe'i gwnaf, er mwyn i'r tad gael a'i ogoneddi yn y mab. Os gofynnwch unrhyw beth i ni yn fy enw i, fe'i gwnaf. Felly mae'n mynd yn bellach na Matthew, mae'n dweud unrhyw beth, beth bynnag yma. Wel, mae hwn yn canso allan y peth dwi'n newydd ddweud am hynny. Ond mae Iesu yn ychwanegu'r geiriau yn fy enw. Ac wrth gwrs, dyma pam dan ni'n gweddio yn enw Iesu Grist. Pam? Achos dwi ddim yn medru sefyll o flaen Duw sy'n sanctaidd heb Iesu, heb ei waed, heb ei aber sy'n glanhau fi er mwyn i ni fod yn gyfiawn o flaen Duw. Dwi ddim yn medru gwneud unrhyw beth heb Iesu Grist. Felly, da ni'n gweddio yn enw Iesu Grist. Ond yn aml iawn, da ni'n rhydd wrth ddefnyddio'r geiriau yn enw Iesu. Da ni'n defnyddio'r geiriau yma fel hyd, fel hocus pocus. O, dwi'n gofyn am rhywbeth yn enw Iesu. Dwi isio hwn yn enw Iesu. Dwi isio y peth arall yn enw Iesu. Wel, da chi newydd edrych ar y gweddi'r arglwydd, lle mae'n dweud i ni beidio a gwneud pethau fel y paganiaid. Dim ond defnyddio rhywbeth fel hyn, fel hyd, fel hocus pocus. Yn enw Iesu. Yn enw Iesu. Felly, beth mae'r geiriau yma'n golygu i ni? Yn enw Iesu. Wel, os da ni'n mynd ymlaen efo Ioan unwaith eto, ond yn ei lythyr cyntaf, penod 5 ac adnod 14. Dyma beth yn fy enw yn golygu. Mae'n dweud, a hwn yw'r hyder sydd gennym ger ei fron ef, y bydd ef yn gwrando arnom os gofynnwn am rywbeth yn unol a'i ewyllus ef. Felly, da ni'n gofyn a da ni'n derbyn. Pan da ni'n gweddio, pan dan ni'n gofyn yn ôl a'i ewyllus ef. A mae hwn yn addewid i ni. Mae na ddewid i ni. Os dan ni'n gweddio yn ôl y wellus Duw, dan ni'n sicr y byddwn ni'n derbyn. Bob tro. Dyma'r peth sydd yn syml am y lefel cyntaf yma. Os dan ni'n gweddio yn ôl y wellus Duw, dan ni'n gofyn a dan ni'n derbyn. Gofynnwch ac y byddwch yn derbyn. Wel, wrth gwrs, mae gennym ni gwestiwn sy'n dilyn yn syth. Sut dan ni'n gwybod y wellus Duw? Er mwyn i mi ymuno, er mwyn i mi gytuno ag a'i wellus ef. Wel, dwi'n meddwl, efo'r llawer o bethau yn y bywyd yma, mae'n bosib i ni wybod yn sicr beth yw y wellus Duw. Mae'n y ddau le lle dan ni'n gwybod mwy am beth mae'n golygu i wybod i fod yn sicr am y wellus Duw. Yn gyntaf, yn y gair, yn y Beibl. Dan ni'n mynd yn ôl i'r Beibl, yn y gair. Wel, sut mae'r gair yn helpu ni? Wel, dwi'n medru gwybod pan mae Iesu neu rhywun arall yn y Testament Newydd yn gwahodd i ni ofyn rhywbeth, felly pan dan ni'n gofyn am y peth yma, a dan ni'n dal ati i ofyn am y peth yma, bydd Duw yn ymateb. Er enghraifft, yn yr Efengyl yn ôl Lig, penod 10 ac adnod 2, mae Iesu yn dweud dywedodd wrthynt y mae'r cynhaeaf yn fawr ond y gweithwyr yn brin. Deisyfwch felly ar arglwydd y cynhaeaf i anfon gweithwyr i'r cynhaeaf. Bob tro mae'n addas i ni weddio dros ei waith efengeli, cynhadu yn y byd. Bob tro mae'n bwysig iawn, a da ni'n medru gweddio yn ôl ei wellus pan da ni'n gofyn. Mae'n dweud wrthyn ni i ofyn yma. Ac wrth gwrs, pan da ni'n gofyn, da ni'n derbyn, ond weithiau, wel, yn aml iawn, hefo fi, dwi'n meddwl, mae Duw yn barod i roi yn syth, ond dwi ddim yn barod i dderbyn. Weithiau mae'n dipyn o gap, o fwlch yn amser rhwng gofyn a derbyn, dim oherwydd bod Duw ddim yn barod i roi ni. Mae'n barod, mae'n dweud gofyn a derbyn yn ôl fy wellus i. Ond weithiau, mae rhaid i Duw weithio yn fy mywyd i mi fod yn barod i dderbyn ymateb fy ngweddiau. Mae'n ddywediad yn Saesneg, be careful what you pray for. Achos mae'n bosib i ni dderbyn. Wel, dwi'n meddwl bod hwn yn wir mewn ffordd efo ni. Dan ni'n gofyn a mae Duw yn rhoi, ond mae'n gweithio ynddo ni i ni fod yn barod. Weithiau dan ni'n barod, dan ni'n gofyn a dan ni'n derbyn. Dan ni i gyd fel Cristnogion wedi gweld amserau fel hyn yn ein bywydau ni. Dan ni'n gofyn yn ôl ei wellus, mae ei wellus yn glir. Dan ni'n gofyn a dan ni'n derbyn yn syth. Waw, diolch i Duw. Ond weithiau mae'n y dipyn o amser. Dyma pam mae Iesu yn dweud, daliwch ati i ofyn. Dim gofyn unwaith, wel, dwi wedi gofyn, dwi ddim wedi derbyn, felly dydy hwn ddim yn y wellus Duw, neu dydy Duw ddim yn fy ngharu i, ond neu dydy Duw ddim yn ddigon o nerthol, neu pethau fel hyn. Na, da ni'n dal ati i ofyn. Hefyd, Iago 1 ac adnod 5, ac os oes un ohonoch yn ddiffygiol mewn doethineb, gofynnyd gan Duw ac fe'i rhoddir iddo, oherwydd y mae Duw yn rhoi i bawb yn hael a heb ddanodd. Dyma un weddi bod Duw yn ymateb bob tro. Mae yn ywellus Duw i ni fod yn ddoeth. Ond unwaith eto, pan da ni'n gofyn am ei ddoethineb ef, weithiau da ni ddim yn hoffi'r ymateb, beth mae hwn yn golygu i ni, pan da ni'n edrych ar y sefyllfa fel mae Duw yn gweld y sefyllfa. mae hwn yn medru bod yn anodd iawn i ni, a da ni ddim isio derbyn beth mae Dyw yn rhoi i ni. Mae'n ymateb mae'n gweddio. Da ni wedi gweddio, o Dyw, mae angen doethineb. Mae hwn yn ôl a'i wellusef, a mae'r doethineb yn dod, ond da ni'n dweud, wel, dwi ddim yn gwybod am hynny. Oes na rhywun arall yno? Rhywun arall efo doethineb? Na. Felly, yn y gair, pan mae Iesu yn gwahodd i ni ofyn am rhywbeth, da ni'n medru gofyn am y peth ma. Ac hefyd, unrhyw bryd bod na orchamyn yn y Testament Newydd yn arbennig, os da ni'n gweddio yn ôl y gorchmynion yma, bydd Dyw yn ymateb. Dyma beth mae'n golygu i ni weddio yn ôl a'i wellusef. Mae hwn yn syml. Da ni'n gofyn a da ni'n derbyn. Weithiau mae'n y dipyn o amser i ni fod yn barod i dderbyn, ond bob tro pan da ni'n gweddio yn ôl a'i wellus, da ni'n a'i dderbyn. Ac wrth gwrs, mae'r gair ar ysbryd hefyd. Presenoldeb Dyw sy'n byw ynddom ni, yr ysbryd glân. Mae'n gweithio fo ni, mae'n cadarnhau beth da ni'n darllen yn y Bible, mae'n dod i'n meddwl adnodau yn y Bible. Ydych chi wedi cael profiad fel hyn? Da ni'n gweddio ac yn syth mae'r ysbryd yn rhoi yn fy meddwl adnod sy'n hollol addas i'r sefyllfa, ymateb i'm gweddi. A weithiau mae Dyw yn gweithio yn ein hamgylchiadau ni. Mae Dyw yn agor rhai drysau ac yn cae rhai drysau eraill. Dwi'n cofio rhai blynyddoedd yn ôl pan oeddwn i'n gweithio fel swyddog efengeli efo'r bydaddwyr yn y de, yn ein pencadlys yn Abertawe. Mi wnes i dderbyn e-bost gan, wel, fwy na un person yn America. A dwi ddim yn adnabod y bobl yma. Mae un yn ysgrifennu at i, yn gyrru e-bost at i, a mae'n dweud, wel, mae'n y boi o Gymru sydd wedi bod yn ymweld â ni yn America, wedi dod yn Gristion dydd Sul a dydd Mercher mae'n mynd yn ôl i Gymru. Wyt ti'n medru helpu fo yn ei ffydd newydd? A dyma popeth. Tym bach wedyn, dwi'n derbyn e-bost arall, gan rywun arall, sy'n dweud bron yr un peth. A dwi'n ymateb, well, can you narrow it down? Cymru, rhywle yn Gymru, yng Nghymru, ac a'i enw, bydd a'i enw yn help hefyd. A'i enw a lle, mae'n byw. Ac ar ôl dipyn o sgwrs trwy e-bost, dwi'n gweld bod y boi ma yn byw ar y stryd tu cefn i'm swyddfa yn Abertawe. A roeddwn i'n meddwl, wel, mae'n rhaid i mi gyfarfod efo'r boi ma, ac dros chwe mis roeddwn i'n helpu fo i dyfu yn ei ffydd. Mae'n hawdd iawn i ni weddio pan mae Dyw yn dangos i ni yn glir. Mae'n agor drysau, mae'n cae drysau eraill, mae'n cyfeirio ni i weld ei wellus yn y sefyllfa yma. Felly, dyma'r peth cyntaf. Daliwch i ofyn a byddwch yn derbyn. Daliwch i ofyn ac i ofyn yn ôl y wellus Dyw. Dyma beth mae'n golygu pan da ni'n gofyn yn enw Iesu. I ni ofyn yn ôl y wellus Dyw. Dyma'r lefel cyntaf. Ac heno, y byddwn ni'n edrych ar y sefyllfa pan da ni ddim yn gwybod beth yw y wellus Dyw. A sut dylen ni weddio yn amserau tebyg. Er mwyn ei enw. Amen.